السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قيامك دقون سندقو الله سبحانه وتعالى بوية وزولنك رزونس مفنا بوينو كما سنتندري زوجك دقو الله سبحانه وتعالى zipite kwa mtumiki womaliza kumaso okondedwa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam ndi masahaba ake ndi wonse amene amasatira mtumiki ameneyu kufikira na tsiku losiriza. Ayuhal muslimun, abale wanga wolemekezeka silamu amene mukundimva nthawi zino, takumananso siku la lero pamene tikufuna tikambirane zina ndi zina zothandiza chipembezo chathu cha Chisilamu. Allahu subhanahu wa ta'ala khalaka linsana, adamulenga munthu ndipo adampasa mtendere, adamulemekeza munthu pomupasa mtima. Walqalbu ashrafu shay'in fil insan, so pano mtima ndi chinthu cholemekezeka kwambiri mwa munthu. Munthu ungadali ndi chinthu china chiwalo chimene cholemekezeka kwambiri ndicho mtima. Bihayatihi yahya linsan, ngati mtima wake uli wa moyo basi munthu yonso akhala wa moyo. Wabimautihi yamutu linsan, chimozimoziso ngati munthu mtima wake uli wakufa ndi kuti munthu amene yonso ndi wakufa. Mbale wanga wolemekezeka, قال الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى كلون صلى الله عليه وسلم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أكلون صلى أتت كلون صلى كاني سيانا سيانا أكلون قتي مونتك كالابانس دكولين غريلا زنتوزين أزمني الله سبحانه وتعالى أدا زلينك دمني زيما يندير. إن في ذلك la dhikra liman kana lahu qalb, akuti munthu azaona kuti muli chikumbuso cha chikulu, munthu akhoza kumamkumbukira Allahu subhanahu wa ta'ala kwambiri makamaka munthu wake ngati iyeyo ali ndi mtima. Wina kumafusafusa kunena kuti akuti liman kana lahu qalb, kwa amene ali ndi mtima, kodi paliso munthu wina amene alibe mtima? Pali anthu ena amene adapangidwa opanda mitima nanga ngati sizili choncho, nchifukwa chana Allahu subhanahu wa ta'ala nakuti mulizi tunyezo zabwino kwa anthu amene ali nazo ali ndi mtima mwayo. Bale wanga wolemekezeka, wa fi hadithi an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, muhadithi mene yakupanga ripoti an Nu'man ibn Bashir akunena kuti mtumike Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam tsikulina adala nkula mau na nakuti ala wa inna fil jasadi mudgha, zindikila nino aslam kuti munthu bila munthu muli nofu wina wake, idha saluhat saluha al jasadu kullu, nofu umenewo ukaongoka ukakhala wangwiro thupi lonse la munthu lizakhalanso langwiro lizakhalanso longoka. Wa idha fasadat fasada al jasadu kullu, komanso nofu umenewo ukaonongeka basi thupi lonse la munthu lizakhalanso longeka. Ala wahiya alqalb, ndi akubwera sopano kumaliza mtumiki watu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam kuti ziwisa kuti kuti nufu umene ndi nufu wanji nchiwalo chanji chimenecho, akunena kuti wahiya alqalb, mtima. Zindikila mbale wanga wolemekezeka amene kundimva nthawi zino kuti mtima sumakhazikika malo amozi, umakhala mtima usunthasuntha, lero upanga izi sikulina upanga izi, lero ufuna kuti ukaswali sikulina upanga kuti usufuna kuswali. Pa chifukwa chimene chocho mulakatuli akulango sola kunena kuti masumiya alqalbu illa min taqallubihi, akuti mtima sudapasidwe zina lakuti mtima alqalbu pacharabu mawa kuti alqalbu ndiye kuti kutandhauza kwake pa language ndiye kuti chinthu chotembenuka tembenuka, choncho mtima pacharabu ndi qalbu chotembenuka tembenuka. Ndiye uya kunena kuti masumiya alqalbu illa min taqallubihi, mtima umene usudapasidwe zina lakuti qalbu pokapo kapo chifukwa kuti mtima umakhala wotembenuka tembenuka. La yathbitu ala alhal, sukazikika malo amozi, ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول كيفية منش نتميقوات محمد صلى الله عليه وسلم أنتوي زونس أما قوند أقولان كل ما ونبوتي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني إيه إنو أميني مماتن بنوزا متيما يا وانتو ukazi kiseni ntima wanga ulimbiseni ntima wanga pokala ukazi kikapa chipembezo chana nkani imeneo ni nkani imene ndabu ya naewe kumpempa Allahu subhanahu wa ta'ala kuti ino amene muma limbisa mitima limbisani ntima wanga kuti ukale ukazi kika pachipembezo chana cha Islam. Fakila lahu ya Rasulallah ndini analankula antu kumuza ntumiki kuti ya iwe ntumiki آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟